gepleýär adatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 4-nji oktýabry, hepdäniň 5-nji güni. Habarlar günnelegini dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Ukrainanyň naftagazy Gazpromyň türkmen gazyny şirketden goýurmagyny talap edýär. Türkmenistanyň çagalara berilýän kömek puly çagalanylaryň iň esasy zerurlyklaryna hem ýetmeýär. Aşgabat polisiýasy kent satýanlara garşy gödökçülük çäherlerini güýçlendirdi. Lewapda vaksina dermanlarının yetmezliği kudurlayan öy hayvanlarının köpölmeğini alıp geliyer ve beylek tarihlikle. O da li havarlar dinle. Olur bilen tizmen yoksa nanı urvan tans ediyer. Abasanın prezidenti Donald Trump, Hıtayı demokratlardan prezident olmağı umidigar Joe Biden'i açık dergimeğe çağırdı. Ol bu çağırışı kongresi Ukrayna'dan Joe Biden ve onun oğlu Hunter dergimeği talep edenli üçün impeachment dergimeğinin geçirilen vaktinin etti. Trump 3-nji oktýabrda Aktamda jurnalistlere özüniň Hytaý we Ukraina olarky wise prezident Joe Biden bilen onuň biznesmen oğluny derňemelip onuň ýanyna aýtdy we impeachment derňegini bolgusuzlyk hökmünde häsiýetlendirdi. Men Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenskiy, eger bu men bolsam, olaryň Bidenleri derňäp başlamagyny maslahat bererdim diýip Trump aýtdy. Şonuň ýaly Hytaý hem Bidenleri derňemäge başlamaly. Sebäbi Hytaýda bolan zatlar hem Ukrainada bolan zatlar ýaly erwet diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Soňky 4 ýylda Owganistan naky ýagdaýlaryň ýaramazlaşmagy çağalara garşy 14 müňden ogurak düýüpli doğruluğun edilmeğine alıp geldi deyip Bemga'nın hatavatını bu doğrulukların 3500'e olay çağ ölümünü hem ölçüne alyanını kaydılıyor. Bemga'nın başsekretarı Antonio Guterres tarafların ehlisi tarafından edilen düýüpli doğrulukların hukukları verici derecesini çağaların yaralı konfliktin esas pidalarının birine öğrülmeğini yazgardı. Bu doğrudu 9000 çemez çağı yaralanı deyip hatavatta ediliyor. Guterres 2015-2018 yıllarda öldürülen ve yaralanan çağaların tasdiklenen meçhörü asuda adamların arasında ezir çekenlerin tas üstten verini ödeyer. Bu çınlakay alada olup duruyar dedi. Orsiyetin daşarı işler ministri Sergey Lavrov 10 oktyabrda gıda yurtlarının daşarı işler ministerlerinin genesinin meclisine katnaşma üçün Aşgabatda sapar eder. Orsiyetin daşarı işler ministerlerinin sözcüsü Maria Zakharova'nın 4. gün jurnalistlere aytmagyna göre ministerlerin duşuşuğunu regional meseleler ve hizmettaşlık perspektiveler ara alınıp maslahatlaşılar. Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň başlygy 10 oktýabrda Aşgabatda gydanyň daşary işler ministrler geňeşiniň ýene bir mejlisine gatnaşar diýip diplomat aýtdy. Duşuk wagtyny olar gyda düzmüniň içinde hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we perspektiweler hakynda maslahat ederler. Kanuny yerine getiriş guramaları şol sanny harwy hem de meden insanperwerçilik puwda goýunça hyzmatdaşlygy giňeltmegi maksat edinýän kararlar toplumyny tasdiklamagy planlaşdyrýar diýip Orsiýet diýmeniň resmiýeti sözüniň üstüni ýetirdi. Kırgız häkimiýetleri Karaşsız jurnalist Alisher Saipovun zanını kast edilmeğinin derneğini kaytadan açtı. Saipovun doğanı Şahruh Saipov 3. oktyabrda Adat Evropa Adatlık Radyosu'nda baş prokuror Düyü Kanada'da yerleşen IFEX kuramasını. Pikir aytmak adatlığını ve adam hukuklarını koruyan global kurama sonku veren cevaplarına suğudun Ağustos ayının ayağına bir elkenç kanhorluk koyunca derneği tereden açanlığını aittı deydi. Menin doganımı 12 yıl mününün çını bilen öldürmek isteyen adamı tapmak mümkün nelyalı olup görünüyor. Emma biz menin doganımın canını kast edilip öldürülmeğinin sebebinin kimdigi ya neymediği hakkında resmi mağlumat almak isteyer deyip Şahruh Saif faytti. Ol jurnalistin garnaşlarının bu derneğin gaytadan açılanını gülen havardar edilmeyenini hem sözüne boştu. Kırgızistan'ın baş prokuraturasının edarası siyaset gaziyetinin esaslanırcısı ve baş redaktor olan Saipov'un 2007 yılın 24. oktyabrında o şehrine atılıp öldürülme oyuncu derneğin gaytadan açılanını Adatlık Radyosu için tasdik etti. Saipov, Adat Avrupa, Adatlık Radyosu ve Amerika'nın sesi bilen hem hizmettaşlık ediyordu. Siz haberleri dinlediniz.